Napriek tomu, že platí volebné moratórium, dovolím si ho maličko, ale naozaj len tak maličko porušiť. Odkazujem vám, hovorím vám, choďte v sobotu voliť. Nie je však jedno, komu svoj hlas dáte. Voľby sú totiž jednou z mála príležitostí, keď máte reálnu šancu vystaviť politikom záverečný účet. Tak si teda dajte pozor, aby ste si ho nevystavili sami sebe a neboli nakoniec prekvapení, akú cenu budete musieť za svoje rozhodnutie nakoniec zaplatiť.
Túto sobotu nás čakajú dôležité voľby do Európskeho parlamentu. Budú to voľby, v ktorých nerozhodujeme o našich národných inštitúciách, ale napriek tomu významne ovplyvnia to, ako sa nám bude na Slovensku žiť.
Pri voľbách do Európskeho parlamentu však mám niekedy pocit, že si nie celkom uvedomujeme, aký veľký vplyv má na naše životy celoeurópska politika a jej konkrétne rozhodnutia. A možno sa ani po 15 rokoch ešte necítime byť dostatočne autentickými Európanmi, aby sme voľby europoslancov vnímali predovšetkým ako našu vlastnú záležitosť a nie službu akémusi vzdialenému Bruselu.
Keď sa pred niekoľkými rokmi na Slovensku prevalil škandál s názvom Gorila, tak do ulíc vyšli demonstranti a rozpadla sa prakticky celá pravica. Jeden z priamých účastníkov utajených stretnutí, ktoré sa Slovenskej informačnej službe podarilo v byte na Vazovej ulici nahrať, Robert Fico, sa však paradoxne po tomto škandále stal najmocnejším politikom na Slovensku. Kompronahrávka rakúskeho vicekancelára naopak viedla k jeho rezignácii a nakoniec aj k predčasným voľbám. A ešte jedna zásadná vec nás odlišuje od Rakúšanov. Zatiaľ, čo po prevalení Štrácheho flirtovačiek s krásnou Ruskou mu jeho manželka dala nakoniec kopačky, manželstvo Roberta Fica sa aspoň navonok javí byť pevným ako skala a ani agentka mafie zo zahraničia ho nedokázala rozložiť. Aspoň sa to teda tak zdá. Filip, o čo išlo teda v tom Rakúsku?
No,
teda stalo sa to, aby som bol priamy v Toskánsku.
Na Ibize. Stalo sa to na Ibize, ale ešte pred dvoma rokmi. Teraz to vyplávalo na povrch. V podstate na tej Ibize v luxusnej vile nahrali stretnutie vtedy ešte opozičného politika Štrácheho rakúskeho so svojím nejakým ďalším človekom zo strany FPO, čo sú rakúsky slobodný, nacionalistická strana. No a nahrali ho tajné kamery, ako dohaduje biznis s údajnou, domnelou dcérou ruského oligarchu.
Neterou.
No a dohadovali skvelý biznis, že ak dá peniaze jeho strane, Štrácheho strane, a tak, keď sa dostane do vlády, tak im za to dajú štátne zákazky. No, v Rakúsku je z toho neuveriteľný akože poprask. To je, že
no, ale Rakúsko tam bolo známe tým, že sa tam pridelujú poznámosti všelijaké zákazky.
Bolo možno známe, ale nebolo to takto verejne, nebol verejný dôkaz. No, zaujímavé a ten rozdiel oproti nám je, že do 24 hodín od zverejnenia toho videa proste Štrácha odstúpil, ministri rezignovali, vláda padla a idú predčasné voľby. Takže možno je to známe, ale tá politická kultúra je proste predsa len iná.
No dobre, že keď vás tu už mám, však sedíte to okrem mňa 2, 4, 6, tak sa vás pýtam teda, že však tá Gorila skončila vlastne teda veľkým Ficovým víťazstvom. Vy veríte, že niekedy tú Gorilu sa podarí vyšetriť a vlastne Fica zbaviť všetkých jeho funkcií stranických teda?
Ale to bola kauza druhej Dzurindovej vlády. Predsa.
No dobre, ale...
Ja myslím, že Robert Fico príde o svoje funkcie bez toho, aby sa Gorila vyšetrila.
Helenka?
Ja si myslím, že sa vyšetrí raz, ale netuším kedy.
Moje vnúčence sa toho dožijú. Ale ja som sa chcel ešte Filipa niečo spýtať.
No, môžem? Jasné.
Že ten Štráche vlastne odstúpil sám, alebo on bol teda niekým prinútený kancelárom?
Bol prinútený tou Neterou.
Nezaujíma ma totiž to, že kto bol vlastne strojca toho vyvodenia tej zodpovednosti. Že jemu to trklo samému?
Úplne presne to nevieme, ale vystúpil, ono sa, akože zverejnila sa tá nahrávka, to video v piatok večer. To dali von nemecké médiá, ktoré na to mesiac pracovali a všetko overovali. A v piatok večer to bolo vonku. Štráche mal ísť v sobotu do Milána na Mecheche európskych nacionalistov, ale miesto toho v sobotu na obed už zvolal tlačovku a povedal, že on rezignuje z postu šéfa strany a rezignuje aj z postu vicepremiéra.
No ale to neznamená, ale čo, že budú prečistné voľby,
ne? S kým sa stretol? No a na to následne kancelár Sebastian Kurz večer proste povedal, že v koalícii s nimi končia.
Pato rakúskeho vicekancelára má celkom nepochybne vplyv aj na spájanie populistov a euroskeptikov, to je úplne jasná vec. A v talianskom Miláne sa uskutočnilo, ako Filip povedal, že Mecheche, ich Mecheche, a prehovoril na tomto Mecheche aj predseda Smerodina Boris Kollár. No, emotívny prejav v taliančine čítal z papiera a podľa mňa si ho aj nejaký čas musel cvičiť, a dokonca aj pred zrkadlom, lebo škoda, že to nemôžete vidieť, bol úžasný. Takže Boris Kollár v Miláne. Sapete, come
ci soprano minano? Viete, ako nás nálepkujú a označujú slovenské politické elity? Nazývajú nás extrémistami. Extrémisti!
Ma sapete, come si comportano questi politici convenzionali?
A viete, ako sa správajú títo konvenční politici? Len kradnú, klamu a podvádzajú. Títo ľudia všetkými silami podporujú tých najbohatších ľudí, veľké multinacionálky, finančné skupiny, oligarchov a banky. A kašľú na obyčajných ľudí a na vaše problémy.
Multinacionály i grupy financiári, li oligarchi e le banche. E nello stesso tempo se ne fregano della gente comune e dei vostri problemi. Io sono convinto che i partiti e i politici convenzionali si comportano in modo simile anche da voi in Italia e negli altri stati.
Som si istý, že podobným spôsobom sa správajú aj vaši konvenční politici v Taliansku a iní politici v Európskej únii. Takže je už na čase, aby sme týchto politikov poslali tam, kam patria, čiže na smetisko. Una discarica! La discarica della storia politica!
Con le nostre forze unite ci riusciremo! Grazie amici! A čo na to hovoria poslanci Baránik, Pčolinský, Galko a Hrnko?
Je pre vás Smerodina ešte možný potenciálny budúci koaličný partner po tom prejave?
Viete čo, ja by som tie stanoviska pána Kollára nepreceňoval v tom, že pán Kollár veľakrát už mal aj protichodné názory, aj protichodné stanoviska. Čiže uvidíme, zariadíme sa. My sme boli svedkami toho, že pán, alebo že strana pána Kollára hlasovala aj za veci, ktoré predložil napríklad pán Madej, ktoré by znamenali, že by sa pán Fico dostal priamo z parlamentu na ústavný súd, aj za iné veci, ktoré sú nepriateľné. Ale zase potom hlasoval veľmi rozumne, alebo aj mal rozumné názory. Čiže ja tieto jeho aktivity beriem ako politický marketing. A aké to bude naozaj, to ešte len uvidíme. Veď aj v tej jeho strane sú slušní ľudia, aj okrem neho, ja ho až tak dobre nepoznám. Súhlasím s tým, že mnohé jeho stanoviská sú protichodné. Či bude spolupráca, možná zatiaľ vychádzame z toho, že áno, ale je pravda, že takéto jeho vyjadrenia tomu nenasvedčujú.
Čo ty hovoríš na ten prejav vášho šéfa v Taliansku? Mnohí súčasní opozičníci to odsudzujú. Ako to vnímaš ty?
No, ja to vnímam len pozitívne. Bol som tam, čiže podľa mňa to bol veľmi dobrý prejav a bola úplne úžasná atmosféra. Taliani veľmi ocenili ten prejav.
Dobre, no ale on... Predseda Smerodina tam okrem iného kritizoval tie tradičné politické strany dosť intenzívne. No tak v prípade, že by vyhrali tie voľby, ako si viete s nimi predstaviť spoluprácu?
O tom rozhodnú voliči. Ako dopadnú voľby a tiež voliči rozhodnú o tom, aká bude zložená vláda. My sme vylúčili stranu Smer z budúcej vlády, čiže s nimi určite do vlády nepôjdeme a o tom, aké bude zloženie, o tom rozhodnú ľudia o voľbách.
No to mi je jasné, ale
je celkom možné, že tie v úvodzovkách tradičné strany sa do parlamentu nedostanú. Všetky. Je možné, že ani my sa nedostaneme tu.
Mm-hmm. Dobre, no a druhá vec, že on tam dosť kritizoval, že bohatých ľudí, ale veď váš šéf tiež nie je chudobný, není z tej vrstvy chudobných.
On tam hovoril o oligarchoch a nadnárodných korporáciách.
No,
to je veľký rozdiel.
No, tak ale však on s tými oligarchami mal dobré vzťahy, dlhé roky.
To neznamená, že s nimi podnikal.
Je majiteľ rádia, majiteľ vlekov v Jasnej, čiže
normálne,
nepatrí.
Normálne ich kúpil, rádio kúpil.
Veď ja nehovorím, že nekúpil, ja len tá kritika tých bohatých prípada taká nemiestna práve od neho.
On hovoril ešte raz o oligarchoch. Je rozdiel oligarcha a bohatý človek, ktorý si peniaze zarobil podnikaním. A je rozdiel oligarcha, ktorý celý život zarába na štátnych zakázkach a zarába na štáte.
Boris Kolár si naháňa určitých voličov, ktorí chce zrejme odčerpať ľudové strany naše Slovensko. Nemyslím si, že hovoril pravdu. Nemyslím si, že pán Salvini je najobľúbenejší zahraničný politik na Slovensku, ale my už tú situáciu uvidíme.
Že... No dobré, ale on tam povedal, že tie tradičné strany na Slovensku, to je čistá katastrofa. Tak
to treba brať ako určitú jeho taktiku pred eurovoľbami ako folklor. Ja celkom sledujem, že on sa trošku viacej vymedzuje teraz voči tým novovznikajúcim stranám proeurópskym. To znamená, že ja si myslím, že to treba s takým odstupom brať, ja to tak aj beriem.
Čiže vy by ste si vedeli predstaviť, že s ním budete vládnuť po voľbách?
Ja stále áno, pretože jednoducho tá množina je obmedzená, tých ľudí, tých strán, s ktorými vládnuť môžete a jednoducho budete si musieť vybrať. Ale samozrejme, že aj takéto vyjadrenia oni ho posúvajú trošku nižšie v tom rebríčku tých priateľných partnerov. Ale určite na základe tohoto by som ich nevylúčil.
No dobré, ale však on tam ešte okrem iného teda v princípe napadal bohatých ľudí. Však on je tiež bohatý človek. Tak...
Áno, to je ten paradox a to si myslím, že treba potom voličom jasne povedať, lebo ale to častokrát býva, že ľudia, ktorí sa tvária ako socialisti, tak sú najväčší zbohatlíci, ľudia, ktorí sa tvária, že sú proti podnikateľom, tak majú podiely v 10 firmách a ak takéto niečo povedal, tak z jeho strany to nie je úprimné a je to vyslovene len nejaká volebná taktika, alebo je to nejaký PR, alebo nejaký marketing.
Čiže vy to, čo tam povedal, nepovažujete za niečo, čo on naozaj v skutočnosti aj cíti?
Ja si myslím, že v prípade tejto strany je veľmi veľa krokov v súlade nie s tým, čo cíti, ale s tým, čo budem vychádzať v prieskumov, alebo s tým, čo si myslia, že by mohlo zabrať na tú ich cieľovú skupinu, na ktorú zamerali, čiže nie na tú, ktorú už majú, ale oni v podstate, vidím to aj ako sa obracajú pri tých niektorých svojich hlasovaniach alebo niektorých svojich výrokoch na voličov Smeru. Tam to vyslovene vidím, že sa snažia načrieť do tej databázy Smeru a v tomto prípade je to podľa mňa databáza, alebo je to množina voličov ľudovej strany naše Slovensko, ktorí sa snažia o nich osloviť.
Predseda Sme rodina vystúpil v Taliansku s takým emotívnym prejavom, ktorý ale zároveň aj dosť odhalil teda, čo si on vlastne myslí o Európe a o štandardných stranách, medzi ktoré patria SNS.
No, predovšetkým ten prejav bol veľmi štilizovaný na jedného plešatého pána, ktorý kedysi v Taliansku pôsobil a veľmi zle skončil.
Myslíte Berlusconiho?
Ne. Z toho skoršieho.
Toho diktátora.
presne tak. Ono, to bola presne jeho štilizácia, aj slova, ktoré používal. Gesta nie, lebo on má trošku iný typ gest, ale reč bola napísaná presne v duchu tohto pána. A ja osobne si myslím, že týmto prejavom pán Kolár silne prepadol cez hranicu normálneho prejavu politika, na ktorý sme zvyknutí na Slovensku. Na Slovensku takéto prejavy mával jeden taký nízky, kučeravý chlapec, ktorý posielal od Prešova vlak. Ale myslím si, že nebol to šťastné ani z jeho strany a ísť touto cestou podľa môjho názoru na Slovensku nie je to, čo by bolo ružové.
Už to, v akom oblečení sa pred prezidenta pri svojom menovaní do funkcie postavila súčasná ministerka kultúry, naznačoval, že na ministerstve po jej príchode zavládnu doslova vidlácké moresy. Aj sa tak stalo. Prakticky každý jej krok viedol k zvyšovaniu napätia medzi ňou a veľkou časťou kultúrnej obce, všeobecne rešpektovanými a uznávanými umelcami. Nebyť intenzívneho dažďa, tak by na protest pred budovou ministerstva kultúry tento týždeň prišlo asi viac ako tých úbohých 100 či 200 ľudí.
Výsledky podceňovania kultúry sa paradoxne prejavili práve tam, kde sa o kultúre najviac rozhoduje. Politika je názorným príkladom nekultúrnosti. Kultúrna spoločnosť si ale význam kultúry veľmi dobre uvedomuje, rovnako ako si uvedomuje, že ak chce žiť v bezpečnej, slušnej a kultúrnej krajine, kde sa nepodvádza, nekradne a nevraždí, musí predovšetkým investovať do vzdelania a do kultúry. Ak sú ekonomické výsledky krajiny také dobré, že dokáže nakúpiť vojenskú techniku, má aj na to, aby investovala do spoločnosti a podporila ju v analytickom a kritickom myslení. Dejiny potvrdili, že na rozdiel od vojenskej techniky, ktorá za 20 rokov zhrdzavie, sa investícia do vzdelania, vedy a kultúry vždy niekoľkonásobne vráti. Snaha udržať si nevzdelanú a nekultúrnu masu, ktorá je ľahko manipulovateľná, vedie vždy k tvorbe extrémizmu, agresivite, strate súdnosti a útokom na demokratické hodnoty a ľudské práva. Umenie musí nastavovať zrkadlo spoločnosti a preto vyzývam pani ministerku, ktorej snahou je svojim nekompetentným zasahovaním do procesov tento hlas umlčať, aby svoj post opustila.
Sedia tu so mnou moji kolegovia Elenka Achačová a Tóno Vidra, ktorí dlhodobo na rozdiel odo mňa sledujú to, čo sa to v tej našej kultúre deje. Elenka.
No ja som dneska ráno sledovala tú petíciu, ktorú Martin Burlas inicioval proti ministerke, teda za jej odvolanie. A je tam na tom veľmi dobre vidieť, čo sa deje. Že je tam takých 8500 ľudí, ktorí sa pod to podpísali a už v podstate tak nepribávajú sa tie hlasy. Ale je tam aj taká iná zvláštna petícia, taká menšia ako kontrapetícia za podporu ministerky.
Vážne?
A tá už má takmer 13 000 hlasov a stále stúpa. A to je presne vidieť, že čo toto bol za krok, pretože tá kontrapetícia hovorí len o tom, že my nechceme, aby boli podporovaní z ministerstva kultúry ľudia z LGBTI, ale a postihnutí ľudia a tak ďalej, že na toto je. A že tu vidno to, že čo bolo cieľom tohoto nedať tým peniaze, pretože bolo jasné, že tí LGBTI sa ozvú a že budú kričať a že z toho bude poprask a že voličov máme ďalších.
A počkaj, a tú petíciu to podpisujú aj nejakí umelci alebo?
Ľudia, normálne, tak ako samozrejme, že na začiatku to podpísali.
Ako bežní ľudia ako ja?
Bežní ľudia ako ty.
Tam je problém podľa mňa, že ide proti duchu, aký vládol na ministerstve kultúry v tom slova zmysle, že som sa snažil odpolitizovať pridelovanie dotácií, preto som nakoniec aj postupne zriadil 3 verejnoprávne fondy a v zásade som veľmi zúžil možnosť dotácie priamo udeľovať ministerkou, samozrejme, ale stále to bolo na základe odporúčania odbornej komisie. Takže ten akt, že ona išla proti odporúčaniu odbornej komisie a povedal som tak paušálne proti určitému typu kultúry, je vlastne úplne protichvade k tomu, ako som ja chápal, že tá kultúra má mať v tomto zmysle úplnú slobodu.
Podarilo sa pani ministerke asi to, že postavila proti sebe teda veľké skupiny ľudí. Tóno?
No k tomu sa dá povedať, že toľko, že ten program, v ktorom bola tá dotácia schválená, tak sa venoval znevýhodneným ľuďom. V prvom rade samozrejme oni sú zdravotne znevýhodnení ľudia, ale potom sú tam aj rôzne menšiny. Čo je ale prekvapivé na tom, tak sú čísla, ja som si ich pre istotu aj vzal so sebou. Tak v roku 2017 v tomto programe Živá kultúra, to sa týka tých sprievodných podujatí rôznych a workshopov a všelijakých festivalov, tak v 2017 bolo na to určených 622 700 eur. Ďalší rok, 2018, 709 600 eur, a tento rok 232 200 eur. Iba tretina z tých peňazí, ktoré boli po minulé roky na tento program určené. Čo je ešte zaujímavejšie na tom všetkom, je to, že vôbec nebolo podporený ani jeden projekt, ktorý sa týkal podpory rómskych kultúrnych aktivít. Ani jeden. Po minulé roky tam boli vždy nejaké, neboli to nejaké veľké sumy, ale vždy tam boli podporené aj takéto projekty.
Napríklad Divé maky a ten cigánsky Vášava.
Čak to je úžasná vec.
Áno. A tento rok Vášava nedostal samozrejme nič, ale ani tie iné menšie projekty tam nedostali ani korunu, a teda lepšie povedané ani euro.
Ja by som k tomu chcel povedať, že tento program nie je určený na podporu tých menšín. On je určený na to, aby ľudia, ktorí sa cítia byť znevýhodnenou menšinou, komunikovali s väčšinou a ukazovali im svoju ako keby kultúru, že takto my žijeme, toto má sú naše problémy a poďte nás chápať. To je akože cieľom toho prvého. A tým, čo teraz vlastne ministerka urobila, že ich osekala a teraz nový program, ktorý vyhlásila, má také čudesné obmedzenia, ako je napríklad, že nemôžu tam byť zahraniční účastníci, nemôže tam byť spolu financovanie z iných zdrojov, čo v podstate každý, kto organizuje dneska nejakú akciu, ako sa snaží získať tie peniaze z rôznych zdrojov a ešte tam niečo.
No, bolo tam viacej takých obmedzení. Ja by som ešte k tomu dodal, že sa vlastne, ono je síce pravda, že to nie je určené pre menšiny primárne, ale konkrétne rómska menšina sa v tej výzve spomína. Ona je tam explicitne vypísaná ako menšina, ktorá, alebo kultúra, lepšie povedané, ktorá je predsa len nejakým spôsobom znevýhodnená a v rámci toho rezortu kultúry je úplne prirodzené, že podporuje aj takéto skupiny.
No, moja otázka ale znie, že robí to tá Vašáková, pretože je hlúpa, alebo pretože má také politické zadanie takto sa chovať, podľa vás?
Ja na tým rozmýšľam, že či je taká múdra skôr, že politické zadanie, a nejde mi to celkom, ale ak si pozrieš všetky jej doterajšie kroky, povedzme s tým Kunsthalle, predtým s tým folklórom, že ona niečo slúbi, keď pod nejakým verejným tlakom. A potom vlastne zrazu sa z toho krája a nakoniec je to úplne ináč, ako to ona verejne slúbila. To znamená, že nie je to evidentne jej kompetencia, ako teraz napríklad z toho Kunsthalle, kde pôvodne teda dotlačená na besede na VŠVU slúbila teda, že tú Kunsthalle osamostatní a nakoniec z tých 710 tisíc eur slúbila po dvoch tlakoch nejakých 15.
Lenže či tomu správne rozumiem, a teraz možno, že budem taký diablov advokát, že ty si, Tonko, povedal, že tie peniaze tento rok sú iba tretinové, čiže 210 tisíc eur, a zároveň ste povedali, že ten fond, alebo ako to nazvať, táto výzva, neviem, je primárne na zdravotné menšiny?
Nie.
Alebo na zdravotne znevýhodnených a iné znevýhodnené skupiny.
Ale že primárne na tých zdravotne
znevýhodnených. Nie je to primárne.
Takto pani ministerka opakovane hovorí, že práve že chce podporiť tieto skupiny, povedzme, s mentálnym postihom alebo so zdravotnými postihmi.
Ale že teda není to len pre tých.
No, dobre, ja mám preto také vysvetlenie, jednoduché a podľa mňa úplne pravdivé, že pani ministerka je len čatár a musí poslúchať kapitána. No. Nechajme im pokoj.
Kapitán je v inej strane.
Nevadí. Moja ďalšia otázka znie jednoducho. Zaujíma ešte vôbec niekoho voľba ústavných sudcov? Zdá sa, že nie. Verejnosť je apatická a poslanci zas nie sú schopní či skôr ochotní dodať prezidentovi potrebný počet kandidátov, z ktorých by si mohol vybrať a definitívne skončiť túto mimoriadne dôležitú a významnú inštitúciu. Matúš Baňovič bol v parlamente, keď volili zase sudcov, tak jak to tam vyzeralo, Matúš?
Tak ja som to sledoval aj predtým, aj pri tej samotnej voľbe. Ono treba povedať, že už tá samotná rozprava trvala pol hodinu k tým ústavným sudcom.
To ani nemusela byť.
Sa tam prihlásili dvaja opoziční poslanci, Ondrej Dostal a Alois Baránik, a bývalá ministerka spravodlivosti sa prihlásila. Sála bola ani nie, že poloprázdna, ale možno do tretiny naplnená. A v ten, ja som tam bol ten druhý deň tej voľby, už tej opakovanej, jeden deň zvolili troch a ďalší deň zvolili, myslím, jedného. A že boli, ja som tam prišiel do toho, že bolo nejaké rokovanie medzi opozíciou a koalíciou. A keď som sa pýtal, že aké rokovanie, tak mi potom poslanci hovorili, že to nebolo rokovanie, to sme si tak neformálne sadli a sme sa porozprávali. A že opozícia povedala koalícii svoje mená. A hovorím, že a čo tá koalícia teda? Oni vám povedali svoje mená? Oni to tak ako keby zobrali na vedomie, ale v To sa nedá nazvať rokovanie, že to bolo také neformálne posedenie a nič z toho. No a potom z toho nič z toho aj vzýšlo, že sa zvolil iba jeden poslanec. A ako som aj písal, tak podľa mňa tam vôbec nie je žiadny verejný tlak na to, aby dovolili tých ústavných sudcov, takže preto to tak dopadlo, ako to dopadlo.
No, jedný z mála v úvodzovkách obyčajných ľudí, ktorí sa o túto voľbu ústavných sudcov ešte stále zaujíma, je spoluzakladateľ iniciatívy Zaslušné Slovensko Juraj Šeliga.
Je to veľké sklamanie, pretože je to tretie kolo voľby, to znamená, že už 6-krát poslanci volili, každá voľba môže mať 2 kola a stále nezvolili dostatočný počet kandidátov. Napriek tomu, že teraz kandidovalo 24 právnikov, respektíve právničiek, niektorí z nich sú výborní, naozaj mohli byť rovno na ústavný súd. Poslanci, keby chceli, keby ich kritériá boli len odbornosť a morálka alebo charakter tých ľudí, tak si vedia veľmi dobre vybrať. Tejto hre alebo konštruktu naozaj nikto nerozumie už dnes, že prečo to odťahujú. Dalo sa tomu rozumieť, že keď bolo pred prezidentskými voľbami, že stále dúfali, že vyhrá pán Ševčovič a potom im vymenuje ich kandidátov. A toto je preč. A my dnes máme nefunkčný alebo polofunkčný ústavný súd, lebo on má 13 členov, 13 sudcov, plénum, aby bolo schopné zasadať, je treba minimálne 7. Ale aby čokoľvek plénum odhlasovalo, musí byť 7 za. Keď sa jeden zdrží, jeden tam nebude, tým pádom je ústavný súd nefunkčný. Nerozumiem naozaj, že čo vládna koalícia týmto sleduje, je to veľké, veľké politikárčenie a čo je za tým, naozaj ťažko povedať. Podľa mňa je hrozne dôležité teraz, aby sa do ďalšej voľby opäť prihlásilo čo najviac dobrých právnikov a právničiek. Lebo oni nás chcú uštvať, ako tak môžem povedať. Že to je taká tá salámová metóda, že nepôjde to. A v tom poslednom kole už si nahlásia iba svojich a nebude jasné verejnosti ten rozdiel, že toto sú výborní alebo výborné a toto sú takí akože ich nejakí služobníci alebo ľudia, ktorí nie sú úplní odborníci a sú možno servilnejší a podobne. Zase, na druhej strane, to je tiež taký paradox, ktorý bráni logike to úplne pochopiť, je, že sú tam dnes dvaja celkom dobrí kandidáti, môžeme povedať. Pán Tomášovič, prokurátor, elitný prokurátor, výborný, jazykovo zdatný, snažil sa dostať na Európsky súd pre ľudské práva, aj v tej právnickej obci má veľmi dobré meno. To isté pán Vernársky, poradca ústavného súdu, učí na vysokej škole, aj počas tých vypočutí jasne ukázal, Ondrej dostal mu dal takú, nie že záľudnú otázku, ale bol otázku o tom, že ako hodnotí rozhodnutie Českého ústavného súdu vo veci Krymu a diskriminácie. Veľmi čerstvé rozhodnutie, z fleku bol pripravený na to odpovedať, odpovedal veľmi dobre, že bolo vidieť aj tú mieru úvahy. Takže ťažko povedať, ako sa tam dostali. Ja predpokladám, že Most Híd zatlačil a držal nejakú tú stabilitu. Ale naozaj, nedáva žiadnu logiku, čo teraz predvádza vládna koalícia. A je to aj prejav ako keby charakteru tej koalície, že je to hlboká neúcta k ľuďom, k tým kandidátom a vôbec k právnemu štátu. Ako potom majú ľudia veriť politikom alebo súdom, jednoducho no poslanci na to kašľú, lebo však mohli rokovať, majú tam toľko mien, že nejaká zhoda by prišla. Mne to je veľmi ľúto a je to taká zlá vizitka pre slovenský parlament.
Ako vidíš, kedy by mohla byť tá ďalšia voľba? Akože už teraz na tej novej schôdzi, že stihnú to tí poslanci?
Keď sme pozerali tie lehoty, tak sa to teoreticky, že veľmi naknap dá stihnúť na novej schôdzi. Ale ja si myslím, že keby to tak malo ísť takým normálne prirodzeným spôsobom, tak je to september. Že predsa len treba dechať nejakú rozumnú lehotu na to, aby sa ľudia mohli prihlásiť. Potom 15 dní musia vysieť materiály na internetovej stránke, aby si to každý mohol všimnúť, prečítať, čokoľvek. No a potom treba zas 2-3 dní na vypočutia. A treba povedať, že výbor nemôže rokovať v rovnakom čase, ako rokuje plénum. A cez prestávky to nestihnú vypočúvať. Takže najrozumnejšie, aj také najpraktickejšie, sa zdá, že by to malo byť až v septembri.
A nie je možno celá táto situácia spôsobená aj tým, ten nezáujem tých ľudí o to, že sa nezaujímajú o ten ústavný súd a preto aj tí poslanci necítia nejaký tlak na to, aby tam navyberali tých sudcov?
No, ono je to, šťastí samozrejme, je to komplikovanejšia téma, predsa len bežný človek nerieši úplne ústavný súd, ak tam nemá sťažnosť, alebo sa nerieši nejaký významný zákon, že sa posudzuje jeho ústavnosť, vyvlastňovanie pod diaľnicami napríklad. Na druhej strane aj poslanci neodrábajú, to treba tiež kritizovať, že takú dobrú robotu, aby vysvetľovali. Samozrejme, keď tam bol poslanec Fico, tak všetci boli spozornení, každý aj politicky z poslancov to chcel uchopiť a ukázať, kde stojí v tej otázke, aj verejnosť bola na to citlivejšia. Že dá sa, napriek tomu, ako to je, dá sa v tejto veci urobiť viac, ale nikdy asi nemôžeme čakať, že to bude úplne tzv. Tá chlebová téma.
Kompletný ústavný súd je teda v nedohľadne, ale našťastie už má svojho predsedu, no a Michal Magušin si s ním v Košiciach dal kávičku.
Tak predseda ústavného súdu Ivan Fiačan by v prvom rade privítal, keby už mal dovolených od parlamentu a od pána prezidenta, stojí to teda na tom parlamente momentálne, všetkých kolegov, ktorých potrebuje na rozhodovaciu činnosť v Košiciach. Ale mojou úlohou bolo hlavne a môjim cieľom bolo hlavne zistiť, akým je on človekom. Predsa len je to jedna z najvyšších ústavných funkcií a aj osobnosť daného človeka je dôležitá, nie len teda jeho odborné zázemie. A zistil som o Ivanovi Fiačanovi, samozrejme je to ešte príliš skoro konštatovať, ale myslím, že po dlhých 12 rokoch možno budeme mať celkom slušného a seriózneho predsedu ústavného súdu. Tak to vyzerá aspoň z toho rozhovoru, ktorý som s ním robil, bol veľmi otvorený. Aj na otázky, na ktoré nemusel odpovedať, sa snažil čo najotvorenejšie odpovedať. Hovoril o tom, že aké bolo to verejné vypočutie dôležité, že už aj tie otázky o jeho minulosti, o jeho hodnotách sa ho mali pýtať na tom vypočutí v ústavnoprávnom výbore. Takže sa mi zdá byť človekom, ktorý si uvedomuje, aké je dôležité, aby ľudia poznali tých sudcov a ich hodnoty a ich postoje. No a tento rozhovor s Ivanom Fiačanom si budete môcť prečítať v pondelkovom týždni, ktorý vyjde. Myslím, že Ivan Fiačan bude aj na obálke. Je to rodák z Liptova, väčšinu života strávil v tomto regióne, má 3 deti.
Na nejakú pikošku na neho neprezradíš? Niečo, čo by ho kompromitovalo?
Ja samozrejme by som mohol prezradiť nejaké pikošky, ale nemyslím si, že by to bolo seriózne v tomto momente.
Dobre, vidím, že Filip si tu niečo pozerá v telefóne a ukazuje mi, že niečo sa v zahraničí odohralo zaujímavé. Filip, čo?
Áno. Premiérka Tereza Mayová oznámila, že 7. júna rezignuje a vzdá sa funkcie predsedničky strany britských konzervatívcov a v zásade okamžite by sa mal začať proces hľadania nového lídra, z ktorého vzíde nový šéf strany, ktorý vymení Terezu Mayovú vo funkcii predsedničky. Tak toto píše BBC, že tak toto bude. Čiže ešte dá sa očakávať, že počas júna bude v Británii nová vláda. A ja k tomu by som asi len povedal toľko, že mňa to neprekvapuje. Ja sa osobne divím, že Tereza Mayová to vo svojej funkcii vydržala až doteraz. Musí to byť neskutočne húževnatá žena, lebo nemala to naozaj ľahké. Proste v tej strane robili peklo, vysmievali sa jej tam pravidelne na tých zasadnutiach. A doručiť to, na čo je v Británii požiadavka, je prakticky nemožné. Čiže ja držím palce novému lídrovi. Nebude to mať jednoduché. Bude veľmi záležať, že kto to bude. Ak to bude Boris Johnson, bude to znamenať, že s veľkou pravdepodobnosťou tá Británia odíde bez dohody. Lebo oni budú tlačiť na proste čo najtvrdší Brexit.
Dobre, tak však už necháme Britániu a poďme do Žiliny, tam horelo. A teda, čo som videl, bol to asi najintenzívnejší a zároveň aj najrýchlejší požiar, aký som ja v posledných rokoch videl. A v tej budove som niekoľkokrát natáčal, dokonca som tam raz alebo dvakrát účinkoval. A raz tam bol aj Vladimír Mečiar, škoda, že to vtedy nezačalo horeť. Ale to by som mu neželal, aby sa niečo stalo, ale proste, no. Ale musím povedať, že to bola taká zvláštna budova vlastne postavená z pivových prepraviek a z oslami.
A strechu mala stávodná.
Áno. A Dominik Harman je Žilinčan, on by nám o tom vedel veľa povedať, ale v Žiline sa odohrala podľa mňa aj iná dôležitá vec na súde. Čo sa tam dialo?
Áno, ja som bol asi po dvoch mesiacoch v Žiline a som mal pocit, že som donesol takú negatívnu energiu, lebo jeden deň vražda, druhý deň horelo, tretí deň súd, tak radšej som rýchlo odišiel, aby tam nebolo ešte niečo horšie potom. Len veľmi krátko k tej synagóge, teda k tej stanici, k tomu požiaru. Ty si vlastne používal slovo budova, čo vlastne bude v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch to kľúčové, že či to vlastne budeme volať budova alebo nie, lebo tá stavba, teda to nazvime,
samozrejme nemala žiadne povolenia, keď vznikla, hej, to si povedzme ako úplne otvorenie, to nie je nakoniec žiadne tajomstvo, normálne to oni majú na stránke v archívnom článku, som to našiel, že to priznávajú. To vzniklo ako vlastne taký experiment, ktorý vlastne sa potom aj celkom vydaril, tak to tam ostalo, získali povolenie správy ciest, na to, že vlastne môžu ako keby to mať pod tým rondlom, no a všetci vlastne ako len dúfali, že sa nikdy nič zle nestane, no. Len teda pivové bedničky horia pomerne rýchlo, takže vlastne teraz bude, nevieme teraz k tomu viac povedať, vieme povedať to, že teda stanica Zajrečie vyhlásila zbierku, veľmi otvorene akože komunikujú aj s mestom, to ako musím povedať, a tretie hlavné bude teda, že kto spôsobil ten požiar.
Dobre, a poďme teda k tomu, áno, že ja som neprezradil guknú trikovi.
Áno, áno, ideme ku vlastne zo Žiliny do Bratislavy a tak nejak to
spojíme.
Žilinský súd je oveľa zaujímavejší, ako si vlastne asi všetci Žilinčania myslia, alebo aj celé Slovensko. Na Žilinskom súde sa totižto prejednávajú prípady tzv. Strašne nudne to znie, ale ja to vysvetlím, partnerov verejného sektora. To je súčasť tzv. Protischránkového zákona, ktorý Lucia Žitňanská presadila. A funguje to asi tak. Jeňo, keď ty budeš chcieť sa nejak nabaliť na nejaké štátnej zákazke.
Chcel by som, ale neviem.
No, tak najskôr sa budeš musieť zapísať do tohto Jasné. registra. A tam vlastne nejakým spôsobom budeš musieť ukázať, že sa nabalíš ty a nie niekto iný,
že
kto
nie
skutočnosti.
Ty, že nie
áno,
ty.
Že vlastne nie si len môj biely kôň, ale že naozaj vlastníš tú firmu. To, čo ty tam povieš, vlastne v tom registri sa neoveruje nejako, štát ti dôveruje. Ale zase hoci kto tu na prísediaci, napríklad Elenka, môže vlastne priznať ten súd
to
a povedať...
To by si mi neurobila.
No nikdy nevieš, nikdy nevieš. Dobre. Môže napríklad prísť na ten súd a povedať, že jej sa to nejak nezdá, že ona si myslí, že ty si iba biely kôň a že v skutočnosti tie peniaze získavam ja. No a to sa vlastne dialo s Ivanom Kmotrikom a s firmou Infraservices, ktorá je tu na Bratislave vlastne také legendou. To je vlastne, možno pre mimo Bratislavčanov iba poviem, že to je vlastne servisná firma, ktorá servisuje vodárne bratislavské. No. A každého, koho sa na to spýtate v Bratislave mimo záznam, tak vám povie už roky, rokuce, že vlastne za to firmový Ivan Kmotrík, čo doteraz tvrdili, že tak nie je.
Aj Kmotrík to tvrdil.
A samozrejme to tvrdil aj Kmotrík. No a na tom súde sa stalo prelomové to, že po podnete, ktorý podal investigatívny reportér Adam Valček do denníka SME, ktorý sa Kmotríkovi venuje dlhodobo, priniesol tam proste štos dokumentov, argumentoval, naozaj to vyzeralo tak, že teda ten súd to už ide vlastne akože ich vyhlásiť, že teda áno, je to Kmotrík, čo by vlastne bol veľký prúser, lebo by mesto mohlo zrušiť tú nevýhodnú zmluvu, boli by tam pokuty a tak ďalej. No tak Ivan Kmotrík zahral takú rošádu, že vlastne deň pred tým vyjednávaním o 19.20 alebo taký nejaký čas večer vlastne doručil na ten súd papier, na ktorom sa vlastne písalo, že on teda akože kúpil tie akcie tej firmy, áno, ale len v ten deň, áno, deň pred tým pojednávaním. Čo teda ten sudca tak vtipne okomentoval, že tie pojednávania nielen v pánovi Kmotríkovi vzbudzujú ťažké zdravotné problémy, lebo teda on sa vždy vyhovoril, že nemôže prísť na ten súd, ale aj také akože nezriadené chute investovať, pretože on vlastne akože za veľa, veľa miliónov to musel vlastne nakúpiť. A on teda potom ešte vydal aj také stanovisko, že on to teda sa rozhodol konečne teda urobiť preto, lebo vlastne tie vodárne majú veľký investičný dlh. A teda on si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a ide teda akože Bratislava
pomôcť. Čiže dobrý. No.
No, skrátka a dobre, Kmotrík sa priznal, že teda má tam ten podiel. Tvrdí, že ho má iba od pondelka. Adam Valček a s ním asi aj väčšina iných ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, tvrdí, že to v skutočnosti tak nie je. Ten súd bude pokračovať v inom konaní. A uvidíme.
No, ja som ináč teraz na Facebooku zachytil, že, pardon, že Adam Valček a Zuzka Petková zháňajú nejakú malú pohľadávku na Pašternáko majetok a že aby sa mohli stať účastníkmi toho konania. No tak to, oni sú fakt úžasní ľudia, že majú na to chuť a ten Valček, ja ho obdivujem, ja som ho už dávno zažil. No ale dobre. Na záver taká smutná téma, bude to téma smrti. Michal Oláh sa smrti umieraniu venuje dlhodobo. Michal, čo si ty myslíš v súvislosti s posledným prípadom z Francúzska o eutanázii a o obmedzení umelo predlžovať život?
Tak tento francúzsky prípad Vincenta Lamberta je zaujímavý z takých troch dôvodov. Ten prvý dôvod pre mňa je, že vlastne eutanázia, ktorá mala byť na ňo vykonaná, mala byť vykonaná vyhľadovaním. A tomuto človeku, Vincentovi Lambertovi, fungujú všetky vitálne funkcie.
Okrem mozgu.
Okrem mozgu, ale myslím také, že dýcha samostatne, áno. Srdce mu bije. A to znamená, že pokiaľ je umelou výživou, teda živený, tak on môže normálne žiť a nedokáže sa akurát rozhodnúť a povedať, že či chce žiť alebo nechce žiť. V tomto prípade by mala zrejme, to je ten druhý moment, rozhodnúť rodina. Lenže rodičia sú za to, aby bol udržiavaný pri živote, manželka je proti tomu. To znamená, že nevieme, že kto by mal vlastne rozhodnúť o tom usmrtení tohoto človeka. Tretí ten moment je, že keď porovnám...
No ešte prepáč, že ťa preruším, že tam súd vlastne najprv rozhodol, že ho môžu lekári začať odpájať od tých funkcií a potom to zmenil. Čiže tá tretia strana, ktorá môže rozhodnúť, je súd, nie?
To tretia strana môže byť súd, lenže ho už raz odpojili a on to prežil. A jeho potom znova zapojili na výživu, čo je zaujímavé, že tento prípad je celý sporný a mohol by ešte súd rozhodnúť, ale... Koho by mal brať názor do úvahy? Rodičov, manželky, lekárov? Uh-huh. Vieš, a tento prípad, to je ten tretí moment, o ktorom sa hovorí, je zvláštny v tom, že on je v podobnom zdravotnom stave ako Michael Schumacher, ktorému všetci tlieskame za to, že žije. Aj médiá, aj verejnosť je naklonená k tomu, aby sa uzdravil a naozaj pozeráme na neho očami tej víťaznej medicíny, že čo ak stane zázrak. Hey, a nechcem to takto nejak polarizovať. U bohatého a úspešného človeka pozeráme takto očami víťaznej medicíny na neho a u bežného človeka sa na neho pozeráme ako... sa vyjadril francúzsky biskup ako na odpad trošičku. To znamená, že však ho usmrťme, však nemá možno až takú hodnotu pre spoločnosť.
Veď často z nás si povedia, a ja si to poviem, však priznajme si to, že to musí stáť strašné peniaze, a tak sa pýtam sám seba, že stojí to za to vlastne investovať do človeka, ktorý má skoro nulovú šancu na to, aby niekedy normálne žil, ale hovorím, že skoro. Uh-huh. No tak sme takí, čo s tým?
Vieš, ide o to podľa mňa, že ako to nastavuje tú morálnu alebo etickú látku spoločnosti. Pristúpime k tomu, že jasné, že to musíme predať aj na ekonomiku, že keby držal miesto možno človeku, ktorý má väčšiu šancu na prežitie, ale ja si nemyslím, že Francúzsko je krajina, ktorá je na tom tak zle ekonomicky, že musí takto rozmýšľať. Mm-hmm. Tak musí rozmýšľať možno Slovensko, alebo možno tropické krajiny. Slovensko, ale možno, že menej rozvinuté krajiny, alebo krajiny, ktoré majú v troskách zdravotníctvo, ako je Slovensko napríklad. Takže Francúzsko zrovna nie je krajina, ktorá by mala prepočítavať na peniaze život človeka, zvlášť aj v porovnaní s Michaelom Schumacherom. To je jeden moment. Druhý moment je, že to... po vzore menej etických krajín, akým je Holandsko alebo Belgicko, to nastavuje v tej krajine potom takú nejakú novú optiku v pohľade na život človeka. To znamená, že kto má rozhodnúť o živote človeka? Mal to rozhodnúť súd, manželka, rodičia, kedy má človek právo na život. A vlastne púšťame sa do takej diskusie, ktorá nás môže priviesť k tomu, že nepotrebných ľudí budeme odstraňovať. No, starých ľudí budeme odstraňovať. To je podľa mňa veľmi závažný problém. To je podobne, prepáč, to prirovnám ako legalizácii prostitúcie. Na jednej strane je to akože ekonomicky výhodné, na druhej strane, keď dáme ľudskému telu nejakú cenu, to znamená, že my hovoríme, že človek má nejakú cenu, že človeka môžeme prepočítať na peniaze a že my ho môžeme kúpiť, predať, môžeme ho usmrtiť.
Áno, čiže keď zlegalizujeme prostitúciu, vlastne povieme, že je to normálne.
Čiže je to normálne, jedna vec, druhá vec je, že povieme, že tvoje telo má cenu 50 eur na hodinu. Napríklad. Mm.
Dobre, ty si však nebudeme sa tváriť, že ty si veriaci človek.
Snažím sa o to.
Mala by mať spoločnosť nejakú šancu rozhodnúť o živote a smrti človeka, ktorý je relatívne alebo s veľkou pravdepodobnosťou už nikdy nebude môcť normálne žiť? Mala by mať alebo nie?
Ešte, povedal som za veriaci, ja si nemyslím až tak, že toto je vecou viery, ale chcem povedať, že ja si v prvom rade myslím, že eutanázia by nemala byť odpoveďou na utrpenie. Ja si myslím, že eutanázia by mala byť hľadanie najlepších riešení pre pacienta. Ja nehovorím, že v extrémnej situácii by som možno nepožiadal eutanáziu, nechcem sa hrať na hrdinu, možno by som požiadal pri neznesiteľnej bolesti alebo v inej situácii, ale eutanázia nemôže byť odpoveďou na utrpenie človeka, alebo to potom my naozaj redukujeme toho človeka na nejakú vec, keď trpíš, nemáš prečo žiť a to sa dostávame už kde potom a kto o tom bude rozhodovať. To znamená, že ja si myslím, že je to veľmi na hrane etiky a aj zákona, aby lekár v tomto prípade alebo súd rozhodol, že ty keď napríklad nevieš, už nemôžeš o sebe rozhodovať, alebo ja, tak sa teba rozhodneme, či máš žiť alebo nemáš žiť. To je veľmi problematické. Ale samozrejme, že ako veriaci kresťan, tak som presvedčený o tom, že by ľudský život mal byť chránený od počatia po prirodzenú smrť. A to je moje presvedčenie. Dúfam, že sa tak aj zachovám, pokiaľ by som stal pre takú situáciu.
No, Často tí zastancovia, teda odporcovia tej eutanázie hovoria o tom, že nikdy nemôžeme vedieť, že či ten človek nakoniec nejakým spôsobom neprecitne do sveta normálnych, zdravých ľudí. Poznáš také tie prípady?
Vieš čo, poznám. Počul som o takých prípadoch, kedy je ťažko onkologicky chorý. Teraz sa hovorí o prípade na príhovor Antona Srholca napríklad, alebo aj sa vyliečili títo ľudia. Ale či je to zázrak, alebo či je to nejaká lekárske tajomstvo, neviem. Ja by som len chcel povedať, vieš, že je veľmi rozdielna ešte jedna vec. Či my aktívne podáme niekomu smrtiacu látku a keď človeka napríklad odpojíme od ventilácie, alebo nie som lekár, alebo od nejakých prístrojov, ktoré mu podporujú vitálne funkcie. Ja si myslím, že aktívne podať smrtiacu látku je problém. Ale keď človek prirodzene to telo odchádza, držať zbytočne niekoho pri živote, alebo keď človek sa rozhodne, napríklad onkologický pacient, že sa nechce liečiť, tak je to v poriadku. Ale máme mu vedieť naozaj ten sociálny život, aj tú bolesť, teda utlmiť a ten sociálny život zabezpečiť, aby ho mal čo najkvalitnejší. Takže ja sám som sa stretával s ľuďmi, s bezdomovcami niekoľko rokov, ktorí boli na konci svojho života. Zomierali, mali ťažko onkologické problémy, zomreli nám mnohí aj v resoty u nás. Ale oni, pokiaľ mali tú kvalitu života nejakú, a hlavne tú vzťahovú zabezpečenú, nikdy nežiadali eutanáziu. Vieš, ja som sa s tým, nehovorím, ja viem, že to je iba možno nejaká úzka vzorka, ale nikdy som sa nestretol s tým, že by oni žiadali o eutanáziu. Oni chceli mať kvalitný život a chceli mať utlmenú bolesť. Lenže bolesť nerobí zo žiadneho človeka lepšieho človeka, ako sa to niekedy mylne aj v kresťanstve vykladá. Takže keď človek veľmi trpí, tak je možné, že aj takéto myšlienky ho napadnú.
Dobre, tak to bol Michal Olách o živote a o smrti. Ďakujem, Mišo.
Ďakujem.
No a to by hádam na dnes aj stačilo. Do počutia, ale vlastne ešte niečo na úplný záver. Venujte v duši spomienku na jedného z našich najvýznamnejších spisovateľov, Dušana Mitana. Ďakujem.